comoara din inimă.
Apostolul Pavel spune: cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Lucrarea lui Dumnezeu este supranaturală. De aceea, mintea nu ne este suficientă ca să-L cunoaștem pe El. De aceea, religia nu este destulă ca să ne ducă până la El. Și elementul cheie în cunoașterea lui Dumnezeu este iluminarea minții noastre prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi obiectul investigației noastre. El este Cel care ne cucerește pe noi. El este Cel care ne analizează pe noi. El este Cel care ne descrie pe noi. Când stăm în fața cuvântului, cuvântul vorbește despre cum suntem noi. Dar nu luăm aminte la vorbirea lui Dumnezeu decât atunci când Duhul lui Cel Sfânt ne luminează înțelegerea. Nu depinde de câți ani de școală am făcut, nu depinde de eforturile pe care le facem, într-un fel sau altul. Mesajul lui Dumnezeu este altceva decât poate să înțeleagă lumea cu înțelepciunea lumii. Domnul Iisus Hristos a dus în ființă biserica pentru a-și uni iarăși toate lucrurile din cer și de pe pământ. O biserică în care sunt dezbinări contrazice însăși teza lui Dumnezeu, însăși ce și-a propus Dumnezeu să realizeze unitatea în întreaga lui creație, cea pe care o vedem și cea pe care nu o vedem. Și privilegiul extraordinar pe care îl ai ca și răscumpărat al lui Dumnezeu, ca și locuit de Duhul Sfânt, este să fii parte a unei comunități care trebuie să exprime unitatea care aduce Dumnezeu în ființă. Pentru că începe să-și aducă sub ascultare domeniile care sunt în neascultare prin biserică. Începe să-și unească lucrurile din cer și de pe pământ de aici. Aici este începutul. De aceea Apostolul Pavel nu începe nici cu curvia, nici cu perversiunile, nici măcar cu necredința în învierea morților, ci începe cu dezbinările. Pentru că acestea sunt problema cea mai dureroasă. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, este Duhul unității, nu al dezbinării. În secțiunea aceasta de la 1 la 13 până la 4 cu 21 din epistolă, Apostolul Pavel aduce trei elemente care trebuie să le luăm în considerare pentru ca unitatea să fie restabilită. Mai întâi de toate, înălțarea Domnului Iisus Hristos la locul Lui. El este capul bisericii. El este Cel care a fost răstignit pentru noi. Niciun lucrător n-a fost răstignit pentru tine. N-ai fost botezat în numele nici unuia dintre oameni, ci El, Iisus Hristos, a fost răstignit. Și El trebuie dus la locul Lui și lăsat la locul Lui în mintea noastră, în practica noastră, în propovăduirea noastră. Predicarea trebuie să-L înalțe pe Hristos. De aceea spune Pavel: noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Și când vorbim despre Pavel și cităm din Pavel, cităm cuvintele lui Hristos, nu ale lui Pavel. Al doilea lucru pe care îl aduce el în sprijinul restabilirii unității este înțelegerea și abordarea vieții într-un mod duhovnicesc, sub călăuzirea, sub iluminarea Duhului Sfânt. Iar în al treilea rând, el vorbește despre natura lucrării lui Dumnezeu. Este o lucrare supranaturală care se face cu noi și între noi. Deoarece elementul central în propovăduirea lui Iisus Hristos, a Domnului nostru, este chiar persoana Lui și El care a răstignit. Trăirea duhovnicească are în centru cunoașterea Domnului Iisus. Dacă ne uităm în 2 Petru, în capitolul 1, el vorbește așa în versetele 3 și 4. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Spune și Pavel în Corinteni, Nu ducem lipsă de niciun fel de dar în așteptarea Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, părtași naturii Lui Dumnezeu, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Obiectivul Lui Dumnezeu este să ne facă părtași gloriei sale. Pavel spune același lucru în textul nostru. Noi propovăduim înțelepciunea Lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre gloria, spre slava noastră mai înainte de veci. Dorința Lui Dumnezeu este să ne facă părtași gloriei sale. Mesajul Lui Dumnezeu nu poate fi înțeles cu înțelepciunea lumii acesteia. Pentru că Dumnezeu aduce informații despre lumea gloriei sale, informații despre persoana Domnului Iisus Hristos. Portretul Lui este de natură spirituală și îl găsim în Evanghelii, și îl găsim prorocit în Vechiul Testament, și îl găsim descris în Noul Testament, în Epistole. Și îl vedem ridicat la locul Lui, pentru că obiectul cunoașterii noastre este persoana Domnului Iisus Hristos. Și când textul acesta vorbește despre aceste lucruri, vorbește despre modalitatea de cunoaștere. Mesajul Scripturii este de neînțeles dacă nu este iluminat de Duhul Sfânt. De aceea spune Pavel, chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, noi nu-L mai cunoaștem în felul lumii. Și aș vrea să luăm pe Apostolul Pavel și să ne uităm cum s-au întâmplat în el aceste lucruri. Apostolul Pavel cunoștea foarte bine Scripturile. Vechiul Testament era foarte bine cunoscut de el. Trebuia să-l știi foarte bine ca să fii în sistemul de conducere religios și el era. Și cu aceste informații pe care le avea și le-a analizat cu înțelepciunea lui omenească, mergea, îi prindea pe cei care credeau în Domnul Iisus, îi lega, îi aducea la Ierusalim și îi pedepsea. Acesta este rezultatul investigației Scripturilor cu înțelepciunea omenească din partea unui om foarte inteligent, foarte capabil, care a învățat foarte mult. Acesta este rezultatul cercetării Scripturilor cu înțelepciunea omenească. Ce s-a întâmplat cu Apostolul Pavel? Faptele Apostolilor în capitolul 9, partea a doua a versetului 19 până la versetul 20 ne este spus în esență. El, de fapt, se întâlnise cu Domnul pe drumul Damascului. O lumină a strălucit împrejurul lui, a auzit glasul Fiului lui Dumnezeu, l-a chemat și a spus ți-ar fi greu să te împotrivești acestei vedenii. Și imediat după aceea a fost dus la Anania, care și-a pus mâna peste el să-și capete vederea. Și ne spune în versetul 19, după ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc. Îs doar câteva zile de cât s-a întâlnit cu Domnul. Și uitați ce face. Și îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Această ilustrație ne arată cel mai bine ce înseamnă să cunoaștem lucrurile nu în felul lumii, ci prin Duhul lui Dumnezeu. Pavel avea toate informațiile Vechiului Testament. Ce n-avea, n-avea înțelegerea lor prin Duhul. Și din această pricină era vrăjmașul Domnului Iisus și a celor care cred în El. În momentul când Domnul i s-a arătat, în momentul în care Duhul lui Dumnezeu i-a iluminat mintea, dintr-o dată tot ce a știut a fost înțeles așa cum este scris în Scripturi. A fost înțeles cu alt fel de pricepere, cu o pricepere duhovnicească. Nu i-au trebuit 30 de ani ca să mai studieze Scriptura, să înțeleagă lucrurile care deja le avea ca informații. În momentul acela, el le-a înțeles, așa cum Dumnezeu le-a comunicat. Întrebarea unora este, de ce sunt atâtea secte, atâtea erezii pe pământul acesta și toate se justifică cu Scripturile? Simplu, sunt oameni care trag concluzii prin înțelepciunea omenească, n-au iluminarea Duhului. Când este iluminarea Duhului lui Dumnezeu, pentru toți membrii unei biserici, acea biserică este în unitate și nu polarizează atenția asupra lui X și asupra lui Y, ci Hristos este în centrul bisericii. Nu e neapărat să zici, haideți după mine și faceți cum zic eu. E destul să ai un anumit comportament între oameni. Oamenii nu vor face. Mesajul trebuie înțeles duhovnicește. Aceasta înseamnă că Duhul lui Dumnezeu ne deschide mintea să pricepem altfel lucrurile decât le-am priceput doar prin logica și puterea noastră omenească. Aș vrea să luăm cazul ucenicilor după Pavel, a celorlalți ucenici. Dacă ne ducem în Luca, în capitolul 24, Domnul înviase, Domnul i s-a arătat, Domnul i-a întâlnit, după ce li se arată într-o împrejurare după înviere. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Observați? 3 ani și jumătate i-a învățat scripturile. Știau pe de rost ce a învățat Domnul Iisus, că i-a învățat în versuri. Știau pe de rost și nu pricepeau. În momentul acela le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile. Și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Domnul spune, voi trimite Duhul Sfânt și El va rămâne cu voi, eu trebuie să plec. Dar El va face ce am făcut eu până acum cu voi. Vă va învăța toate lucrurile. Acest moment în care Domnul Iisus le deschide mintea, anticipează venirea Duhului Sfânt. Este ceea ce ne spune că a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Le-a deschis mintea să înțeleagă scripturile. Și cu toate acestea le-a spus, mergeți și stați și așteptați promisiunea pogorârii Duhului până va veni. Atunci va fi imaginea voastră întreagă și veți putea propovădui. Dacă ne uităm în textul nostru din Corinteni, este vorba de o gândire duhovnicească și de înțelegerea duhovnicească și de un conținut duhovnicesc. Care sunt acestea? Care sunt lucrurile ținute de Dumnezeu ascunse de veacuri și descoperite acum? Care e taina lui Dumnezeu? Este Domnul Iisus Hristos și mântuirea prin El. Vorbirea duhovnicească, dragii mei, este vorbirea despre Hristos. Vorbirea duhovnicească este vorbirea despre Hristos în termenii Scripturii. Fie că este vorba de profețiile din Vechiul Testament, fie că este vorba de viața Domnului Iisus din Evanghelie, fie că este vorba de epistole care explică lucrurile. Orice text din Scriptură, într-un fel sau altul, îl are pe Domnul Iisus Hristos. Vorbirea duhovnicească este vorbirea care promovează învățătura Scripturii. Vorbirea duhovnicească este să vorbești din Scripturi, să vorbești din psalmi, să vorbești din proroci, să vorbești din narațiune, să vorbești din Evanghelii, din epistole. De aceea, orice cuvânt din Scriptură care a dus în fața oamenilor îl ridică pe Hristos. Este o vorbire duhovnicească. Pentru că orice text din Scriptură îl are în centru pe Fiul lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc este acela care a înțeles mesajul Scripturii, a înțeles importanța jertfei Domnului Iisus pentru sine și are puterea să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Omul duhovnicesc este acela care a înțeles mesajul Scripturii prin iluminarea Duhului Sfânt. A înțeles din această pricină importanța jertfei Domnului Iisus pentru sine și are puterea să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. O viață în cadrul comunității. O viață pilduitoare în societate. O viață sfințită și curățită de Domnul. Dar aici avem câteva categorii de oameni. Și după ce vorbește de omul firesc și ne spune că omul firesc nu poate, nu are capacitatea să înțeleagă lucrurile Duhului, pentru că lucrurile Duhului sunt din altă lume. Și atâta timp când nu ai Duhul lui Dumnezeu înăuntru tău, când nu ți-a iluminat mintea, nu poți înțelege lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că Duhul lui Dumnezeu cercetează toate lucrurile lui Dumnezeu, dar El este și în noi și de aceea este extraordinar. Duhul lui Dumnezeu ne-a făcut cunoscut lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dat prin Harul Său. E o tristețe să avem lucruri date de Dumnezeu prin Harul Lui și să nu le cunoaștem. Aceste lucruri date de Dumnezeu sunt date întregii omeniri. Dar lumea nu le cunoaște din pricina faptului că n-are Duhul. Le abordează firesc. Omul firesc nu poate să cunoască lucrurile lui Dumnezeu, lucrurile Duhului. Omul lumesc este definit aici în capitolul 3. Fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ci a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești. Și definește, ca unor prunci în Hristos. Când scrie Corintenilor, le scrie ca și cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus. Dar deși au fost sfințiți în Hristos Iisus, sunt încă la început, sunt lumești. Sunt și firești între noi, care n-au Duhul, care nu pot înțelege lucrurile. Dumnezeu este Cel care poate să facă această analiză. Noi nu o putem face. Dar noi putem să ne cercetăm dacă suntem în credință. Aici ne dă și elementul. Spune așa, v-am hrănit cu lapte. De ce? Pentru că sunteți prunci în Hristos. Sunteți lumești. Nu cu bucate tari, căci nu le puteți suferi. Și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. Dar putem să ne dăm seama cât de crescuți suntem. Lumești sau prunci în Hristos sunt cei care se hrănesc cu lapte. Cei care au crescut se hrănesc cu bucate tari. Ce înseamnă aceasta? Când Domnul Iisus îi vorbește lui Petru în Ioan în capitolul 21, îi dă o responsabilitate, zice așa, de la versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că zisea a treia oară, mă iubești? Și a răspuns, Doamne, tu toate le știi, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Când ne uităm în Psalmul 23 și în alte imagini din Scriptură și în profeți, ne spune Domnul despre alăptarea mieilor din poporul lui. Cum îi descrie? Deci îi va lua în brațe și îi va alăpta. Cum se hrănește un miel? Dacă un miel se întâmplă să rămână fără mamă, îl iei în brațe, iei o sticlă, pui o tetină, pui lapte și dai să mănânce. Și stă liniștit și calm și crește. Dar încearcă să iei o oaie, să faci aceeași procedură. Încearcă să o iei în brațe, să vezi dacă e confortabil să stea, dacă îi place să stea, dacă vrea să stea în brațele tale. Și după aceea ia o sticlă mai mare și încearcă să-i dai să bea lapte. Și nu va bea. Se va împotrivi, se va trage, se va smânci. De ce? Pentru că o oaie nu se mai hrănește cu lapte. Ea n-are nevoie să-i dai în gură să mănânce. De ce are nevoie? Doar să o duci la pășune și se hrănește singură. Asta e diferența între a te hrăni cu lapte și a te hrăni cu bucate tari. Aceasta este diferența, am putea să o spunem, diferența între cel lumesc și cel duhovnicesc. Cel duhovnicesc, ne spune în Evrei 5, ultimul verset, s-a deprins mintea prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Dar această întrebuințare este în cadrul și în contextul Scripturilor. Deci omul lumesc este un prunc în Hristos. El poate să crească sau poate să rămână la stadiul acela și să regreseze când începe să facă dezbinare și să se ia pe ideea partidelor. Omul duhovnicesc este matur în credință. Îl are pe Domnul Iisus Hristos în centrul vieții. Pentru că Domnul Iisus Hristos este în centrul lucrării Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îl arată pe Domnul Iisus Hristos și jertfa Domnului Iisus Hristos. De aceea e duhovnicesc. Omul duhovnicesc are cuvântul din belșug în mintea și în inima sa. A învățat să se hrănească, să adune. A învățat să gândească lucrurile, să păstreze ce-i bun. A învățat să deosebească atunci când îi se vând lucruri care nu sunt scripturale și a început să aibă propriul lui discernământ din Scripturi. Omul duhovnicesc este cel care se hrănește singur cu bucate tari și îi învață și pe alții să se hrănească. Ne spune despre omul duhovnicesc că poate să judece totul. Adică el are un sistem de valori dat de Scriptură iluminată în mintea lui de Duhul lui Dumnezeu, care îl face să discearnă între un lucru și altul. De aceea spune Pavel lui Timotei, tu însă alege lucrurile alese. Du-te după lucrurile alese. Care sunt lucrurile alese? Sunt lucrurile care sunt valoare în ochii lui Dumnezeu și le găsim în Scriptură. Lucrurile adânci ale Duhului vorbesc despre modul tău de viață curat. Vorbesc despre capacitatea ta de a-L cunoaște pe Domnul, despre maturitatea în trăire. Omul duhovnicesc este acela care și-a deprins mintea să gândească și atunci poate să judece lucrurile corect. În fața unei ispite, alege calea corectă, nu merge pe calea ispitei, o refuză. Omul duhovnicesc este acela care poate să dea un sfat iluminat de Duhul lui Dumnezeu în discuțiile cu alții. Și omul duhovnicesc este duhovnicesc pentru că are o perspectivă duhovnicească asupra vieții. Ce înseamnă aceasta? Scriptura ne spune de ce suntem aici. Suntem pe pământul acesta în tranziție. Lucrarea lui Dumnezeu e mai mare decât noi. Înțelegând mesajul Scripturii prin iluminarea Duhului Sfânt, înțelege că locul și rostul lui aici sunt trecătoare. El nu este pentru totdeauna aici. El este într-un drum spre veșnicie. El se pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu și viața aceasta și pregătirea aceasta îi dă conținutul duhovnicesc. El nu intră în lupte și în dispute. El încearcă să-i ajute pe oameni pe drumul acesta, să-i motiveze și cheamă la unitate. În ultimă instanță, omul duhovnicesc este acela care produce unitate în jurul lui. E adevărat că apostolul Pavel era contestat, dar nu el a stricat unitatea, ci alții. El nu era responsabil de stricarea unității din Corint. Chiar dacă unii au zis, iosa lui Pavel, a venit imediat și a zis, este o abordare lumească. Iisus Hristos trebuie înălțat. El este singurul care umple de conținut viața și existența noastră. Pentru că, dragii mei, suntem din turma pășunii lui și niciunul dintre noi nu cunoaștem lucrurile prin înțelepciunea noastră, ci prin iluminarea de care am avut parte. Noi nu am investigat lucrurile cu logica și atât și am ajuns la concluzii, deși avem nevoie de toate aceste abilități și nu trebuie să renunțăm la ele. Dar noi suntem aceia care am înțeles că Domnul Iisus Hristos a dus biserica în ființă prin însuși sângele Lui. Și noi îi aparținem Lui. Și vrem să-L propovăduim în continuare pe El. Sunt trei lucruri pe care le aduce Pavel în această secțiune în atenția noastră. Puneți-L pe Domnul Iisus Hristos primul în viața dumneavoastră, nu oamenii, nu părerile oamenilor. Puneți-L pe El ca răstignit, pentru că El ca răstignit înseamnă mă face responsabil ori de câte ori păcătuiesc și îmi spune că viața mea trebuie să fie curată. El a murit pe cruce ca să mă curățească. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos și apoi înțelegeți că există o gândire care trebuie să fie iluminată de Dumnezeu, o gândire duhovnicească. Și a fi duhovnicesc înseamnă a cunoaște Scripturile și a le lăsa să fie iluminate de Dumnezeu în mintea noastră. Înseamnă a-L avea în centru pe Domnul. Aceasta înseamnă duhovnicesc. Un proces care ne schimbă, ne transformă în asemănarea Domnului Iisus Hristos. Și în a treilea rând, este vorba de o lucrare care e a Lui. Nu e lucrarea noastră. Noi nu suntem în slujba noastră. Noi suntem în slujba Lui. El își face lucrarea și El este totul în toți. De aceea, elementul care ar trebui să-L avem cu ardoare în inima noastră, să ne întrebăm, Doamne, câtă unitate este în adunare din pricina mea și câtă unitate este stricată din pricina mea. Și dacă mă găsesc în cercetarea aceasta vinovat în fața lui Dumnezeu, să-mi cer iertare, să caut să repar lucrurile. Pentru că Domnul a dus biserica în ființă tocmai ca să înceapă să readucă sub controlul Lui în unitate toate lucrurile. Și va uni odată cerul cu pământul, dar numai ceea ce este una în El. Vor rămâne pe din afară falsurile. Și cei care produc dezbinare sunt în mare pericol. Pentru că dezbinarea înseamnă distrugerea bisericii. Vai de acela care o face. Spune în capitolul 3. Și mai menționa un lucru. Un om firesc devine duhovnicesc imediat când începe să asculte de Duhul lui Dumnezeu. E procesul devenirii duhovnicești. Și un om duhovnicesc, când se lasă târât în ispită, devine lumesc. Deci niciunul dintre noi nu-și poate pune eticheta să zică eu sunt duhovnicesc matur și aici stau bine, mersi. Înainte de versetul central din Corinteni, din capitolul 10 cu 13, unde ne spune că nu ne-a ajuns nicio ispită care să ne poată birui în Hristos, ne spune în versetul 12, cine stă în picioare să ia seama să nu cadă. Deci toate acestea sunt spuse pentru noi ca să ne smerim înaintea Domnului și să așteptăm după îndurarea Lui, care e gata să o manifeste față de noi ca să-și zidească trupul, care e templul Duhului Sfânt, biserica Lui. Amin.
Comoara din inimă.